Kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sanbataa fi dilbata galgala keessaa sa'a lamaa fi walakkaa jalqabee amma sa'aatii sadiitti meetirbaandii 22-25-31 irratti Waashingtan DC irraa sagantaa afaan Oromoo karaa saatilaayitiitiin tamsaasu amma jalqaba. Akka mul'atanii hordoftoota sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo sagantaan keenya har'aa gabaasaaleedhaa fi qophiilee torban darbee tamsaasa'an keessaa filannee irra deebinee isin dhageessisuudhaa fi qindeeffameedha. Kan isin keessummeessu Andofkaadu Morodaati. Amma xumura sagantaa keenyaatti nu waliin akka turtanu isin affeera. Amma qophii keenya isa jalqabaatti darbina.
Paartiileen siyaasaa adda addaa ajjeecha aanaalee naannoo Amaaraa godina Shawaa Kaabaa fi godina addaa bulchiinsa saba Oromiyaa waldaangessan keessatti raawwatame balaaleffachuudhaan ibsa baasanii turan. Paartiileen sadii waluudhaan ibsa baasaniin waraana bilisummaa Oromoo balaaleffataniiru. Dubbii himaan idilee addunyaa waraana bilisummaa Oromoo odaa darbee waraanni isaanii naannoo kana keessa akka hin jirre sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Addi bilisummaa Oromoo haleellaadhaa fi ajjeechaa sana kan raawwate humna addaa Amaaraatii fi faannoo itti gaafatamtoota taasiseera. Mootummaan naannoo Amaaraa dhiyeenya kana ibsa baaseen amajjii 13/2015 poolisii humna addaa Amaaraatii fi poolisii federaalaa irratti aanaa Ifraataa Gidimii ganda Jawwii keessatti haleellaan humnoottan farra nageenyaa jedheen raawwatamuu isaa ibsee jira. Tsahaay Daamxoo gabaasa dabalataa qabdi.
Paartiileen mormitoota adda addaa addattii fi waloodhaan ibsa baasaniin ajjeecha buqqeensaa fi badii godina Shawaa Kaabaaf godina bulchiinsa saba Oromoo naannoo Amaaraa keessatti raawwatame jedhan balaaleffataniiru. Dhimma kanarratti kan ibsa baase tibbana Adda Bilisummaa Oromoo waldhabdee aanaalee godinaalee fi magaalota naannoo Amaaraa godina saba Oromoo keessatti dhoheen lubbuun lammiilee hedduu baduu fi qeesaan irraa buqqa'u akkasumas qabeenyi isaanii manca'u balaaleffateera. Mootummaan lammiilee nagaa qaqqabu qaba jechuudhaanis Addi Bilisummaa Oromoo gaafatee jira. Itti gaafatamaan quunnamtii uummataa paartichaa obbo Lammii Gammachuu waa'ee aleellaa raawwatame kana akkanaan ibsanii jiru.
Roga maraan dhabamsiisuudhaa fi haggaammii dugugaa sanyii irratti gaggeeffamaa jirutti jira. Isa kanammoo guyyaa tokkotti lubbuuwwan nama 60 lakkaa'aman akkuma kanaa miidhaa qaamaa qabeenyaa fi manni Oromoo hadda baafame yeroo inni hidhattoota naannoo Amaaraadhaan irratti raawwataa jiru waan ta'eef lammiilee Oromiyaa waldootti argaman dugugaa sanyiitti irratti raawwataa jira. Ibsa baasuun dura odeeffannoo hawaasa irraa arganne qaamolee hawaasaa adda addaa irraa fudhanne caasaa keenya kan Adda Bilisummaa Oromoo ABO gara sanatti argaman irraa qulqulleeffachuudhaan keessatti iyyuu viidiyoolee suuraawwan adda addaa bifa qindaa'aateen nu dhaqqabanii kan gubataa jiru mana qabeenya.
Gabaabiraatiin ibsa waloo kan baasan paartiin Innaas, paartiin Tokkummaa Guutuu Itoophiyaa fi paartiin Warraaqsa Uummattoota Itoophiyaa haleellaan uummata Amaaraa irratti xiyyeeffate akka raawwatame eeraniiru.
አሁን የአማራ ልጆች ላነት ደውሉ እያሉ ያሉት ወይስ አማራ ገበሬ ወይስ ነዋሪው ነው የራሱን ጌጥ የራሱን ንብረት የሚያነት የሚያካትል?
Magaalaa Naxaayyee yeroo kurnaffaadhaaf yeroo gubattu humna adda Amaaraa gube moo qonnaan bulaa Amaaraatu gube moo jiraattota tuuf irratti gube jechuufi isaan ergaa isaanii galmaan ga'uuf kallattii adda addaatiin meeshaa gurguddaadhaan deeggaramaniiti. Humni addaa yoo miidheera jedhame ofiisaatiin kan ofiisaa miidhaa akkamiin ta'a kun? Kanaaf dubbichi tokkorraa gara tokkotti fudhachuuf mootummaa irraa eegalee naannoo kanatti mootummaa ofiisaanii ijaaruu barbaadu ta'a. Kanaaf karoorfameeti kan hojjetamaa jiru kan jenneef. Paartiileen kunneenis humnoonni farra nageenyaa Amaaraa irratti haaloo bahuudhaaf hojiitti bobba'anii uummanni naannoo sanarraa akka godaan dirqisiisuudhaan naannoo isaaniirraa fageessaa jiru jechuun dheerani. Itti aanaan paartii Tokkummaa Guutuu Itoophiyaa Abrahaam Geetu garee hidhattootaa waraana bilisummaa Oromoo jechuudhaan of waaman kan mootummaan shanee jedhu ajjeecha lammiilee nagaa irratti raawwataniiru jechuun komatan. Gabaabiraatiin Adda Bilisummaa Oromoo irraa obbo Lammii Gammachuu haleellaa bulchiinsa godina saba Oromoo irratti uummata Oromoo irratti raawwatameef humna adda Amaaraa fi faannoo raawwate jechuun ibsanii jiru.
Kan dhumataa jiru uummata malee uummata meeshaa maleeyyiidha malee waraana bilisummaa Oromoo duukaa akkuma jedhan dirree lolaarratti kan dhumataa jiru uummanni kan dhumataa jiru qeesaa keessatti hagan qulqulleeffannetti mooraan humna addaa rukutame akka hin jirre qulqulleeffanneerra caasaa keenyarra. Garuu ofii isaanii ittiin goolii huumuudhaafi daldala siyaasaadhaaf jecha ofii isaanii goolii huumanii ummata keenya duguga akka jirani quba qabna
sababa alilla kanan yotiqat lamilen naga jata misadi kan du ayyotaw lamilen kuma ta mallakka man qesani rabuqani ru jechun ibsa kan basi ollan eredram partile siyasa sadan jechunis parti innat parti tokuma gotu etiopia fi parti warraks ummatota etiopia bakabudan kan ibsan obabram getu halella kana karrawat gare waran bilisuma oromo jechun ofwamu kamotu manshane jebda jechun ibsanim
konflikt na gitchet lay kulettu mawara sewosh lu yibbetu michu awun oromo yetne takatalo nabratu wetemo granu minino yenanatu ngidi botoks lu wut kale yikkodem ichilal
akakenyatti walitbu insafi walabde akasiratti hawastu garlachuti midamu danda ajenne yamanna oromo tu midame qabenye sagubate kanjeru taumal dukastu wanjiruf oromo islami kenya amar islami kenya akannu tamannutti walabde kana kan egale shaneda shanen kunimmo degasa kallatti garagaratin kan qabu akkate shakkin qab dabban associated press kan dubbise jiratunni akkebsanitti halella kana karrawati gare warana bilisuma oromo finjeru kamot man shane ettinjeru akkate ibsusani gabase jiram gamratin motuman nanno amara de enya kana ibsa basen amajji kuda sadi barakuma lamaf kuda shan nanno sa asagalitti policy humna adda amara fi policy federal arat ana ifrata gdam kesatti halella no tafarrana genya rawatamo ifstegram gamratin dubbihman idla adunya warana bilsuma oromo oboda tarbi waranni isani nanno sana kesocho akka hinjirre fi himanna qamule addada tin ratiya cha jiru kan fudanne taw sagale amerika f ibsani jirum
jilkaba umni kenya alillama dema jiru kana kesa akka tokoyun qabu umni kenya lella kana kan nanno sana tiyege sen qabu amma ammo de pannonu jiraso tarra arga charge rokka jadutti kani dubbe kana jaltaba kaase humminanno mara ummato rumo ratti kukaase banuta sana bodda ummanni mo firratti wanta kasi yero bay organizer wogote darman kesa humminanno sana ummato rumo nanno sana jiru acci kesa bukaasu jede yero addu helella dadda irratti kesa ambasan matite humminanno ummata nagaje sajira niyo addu tijira kani manna ma sanku bataju sukina wagu bataju gabana wagu bataju ummata nagaje je samajira kunilo na yunjadam shani tochi jira jechu sani mo ummata naga ummata romo acci ju sajesu sabo garuchu male dugal tokoyo kesan kab
nanno amara godina saba oromo fi godina shwa kaba kesatti waldabde umamen lubbu lamile heddu kan darbe taw akkasumas qef qabeny sanirra lamilen kuma ta mallakka buqqawu sani erame jiram gaba sagale amerika tin sahay damto finfinirra
kanaje fakka jettani washington dc ra kan tamsawu sagale amerika saganta fan romoti
Motumman Kenya moraba katota guddicha biya sana ke sajiru kan durani chufu dafi yade ture debise banu dafi murte sejira dimma kan ratti gabasan VOA Juma Majanga gabasa erge kaba walina chakasu
Jamzam Umar moraba katota Kenya ke sajiru gari tawisa akadaga turte dubatti moraba katota dadabe ijolle ishe shani wajini ni kangese jiaja andura erga mana ishe isa mokadisho ke sajiru chinati bombi noe mchani ishe wa gakudani madaye mida meboda garu ye mugese argitu jirenyi mora kesa akakana andura agese timiti
haile habi waha akonsi ya namadhi ya dutka namurta ilamu ya duwae ikili maha ya kumensha nchuo na mga hanti wa asup
kan ufkenna me fakki me anya atati akka baqataatti beekumsi nuuf kennan waraqaa ragaa hin arganne
Jamzam Umari lammiiwwan Somaaliyaa hongeedhaa fi walwaraan saba qatanii Keeniyaa seenanii 1100 keessa ishee tokko haa ta'u malee waan Keeniyaan baqattoota haaraa galmeessuudhaaf deefi baqattoonni haaraan mooraa isa duraan ture ala akka qubatanuudha kan taasifame gargaarsa muraasa ta'e wajjin John Miwang dhaabbata Care International jedhamutti hoogganaa sagantaa baqattootaati
Most of these lands where they are settling lack the basic services. For example, there are no wash services in
Bakisan kubatani jiran chaalan sa hankina tajajila wan buura inkabu. Fakenya fi tajajili dikanna hinjiru, bishani hinjiru, manni finchani hinjiru. Waayin kulkulina bakasana waan itiadamu kabuda. Dugada, manneembar nota hinjiranu, hospitali hinjiru. Halli jiru gari miti
Motumman Kenya morada da bi cufuda fi yero yero dani yale ture amma garu mora wanti bi kolama kambara kuma lama kuda ja cufe ture de bi sai banu da fi murte sejira dabilen gargar sakka jiraniti tarkan fici wan yero era da fi e gama ture da gai aboginanon dabata imma bakattota yokan UNHCR riti ogana morada da
WFP is already alerting us that their capacities are being overstretched because all those people are coming to already existing camps.
Dabanni saganta midanyata dunya WFP namoni heddun akagara mora bakatuta va jiran wachi seture moralen harki chalan yeroma kuma dibaga jiru kan qabu danda nigaru isan gadi ture aka WFP injeruti ja guran lakesa namoni dabalata senu dandau kunisi garamura wan hara banuti nugesa
zamzamu mari abdi kabdi
harta mashu nelge harta warna o mashu mal dak daanta din nelge guri lanu inta guri ma hawshada iyo waxa wa qori iyo wax iyo wax la saasara way
mura hara sana kesat tibakka nagenya aftajajala buura ittargadun barbada kanaka bishani dawo ijolle kotifmo barunsa
yero hamma kan mura hara sana kesa kubachu dandani bakatota warrengal mawankofa bakatoni kanaka zamzam warrengal momne fulduratti akka bakatummati galmawane abdacha egutu isani rajira kenyan ardi afrika kesa bakatota kesu mesurani isheto koyemutatu chalani sani warren somalia dafi sudan kibayra garas takan tabusani ibsa gabasni juma majinga mura bakatota dadabirra tioe dafi erge
kan ordofa jirtani sagale amerika saganta afaan oromooti artisti guutuu abarra dhiyeenya kana muuziqaasa maqaa deemee jedhuun beekamuuni badhaasa afrikaa beekama All African Awards jedhamu badhaafamee jira gabaasaan keenya eebbisaa naggasaa Stockholm irraa waa'ee badhaasa kanaatii fi muuziqaa isaa artisti guutuu abarraa wajjiniin haasa'ee jira
Ashama arkafune daawwattoota dhaggeeffattoota sagale Amerika arra keessummaa qabnaa keessummaan keenya artist guutuu abarraa jedhama biyya Norway jiraata kun beekamuu tibbana awaardii affirmaa mo'achuudhaan akka Afrikaatti artistii badhaasa guddaa argatedha. Keessummaa keenya taatee waan sagalee Ameerikaatti dhufteef baay'ee si galateeffanna guutu.
Galatooma alfaadhaa isinis warri VOA naaf heeruu keessanii fi asitti na waamuu keessaniif gammachuu guddaa natti dhagahama. Galatooma isin jechuu barbaada.
Mee sirba afaan Oromootiin akkatti badhaasa argachuu kee maas dhagahame hiika maalii qabasiif?
Baroota dheeraadhaaf akkuma beektu sirboonni keenya sadarkaa kana ga'uudhaaf calaayina argachiin turani. Kun egaa dhiibbaa adda addaatiin kan inni taa'aa turre dhiibbaan siyaasaa jira. Dhiibbaan financial illee hin jira ture. So haala kana haaluma adda addaatiin jechuudha. Armaan sadarkaa kana ga'uu danda'aa hin turre. Amma immoo sirba afaan Oromoo qabannee sadarkaa Afrikaatti special immoo. Jaaz kategorii keessatti jechaadha. Jaaz jalatti dorgomaa taanee mo'achuun keenya waan guddaadha. Jaaz sirba damee sirbaa baay'ee kompleeksii ta'e waan beekamuuf caasa damee sana jalatti mo'achuun illee waan salphaa hin turre jechuu kooti. Kun immoo gammachuu guddaadha naafis uummata Oromoof jedhee namana.
Egaa akkuma beekamu sirbi kee ittiin mo'atte sun deemi kan jedhudha. Egaa akkuma beekamu mee haalli siin karoora baafatanii keessumaa? Daayitaroonni editaroonni kana gumaachan shoora olaanaa taphataniiru. Akkamitti ilaalte akkaataan kiliipiin siin hojjettan sun?
Yaa jalqaba gaayaa muuziqaa sana yoo hojjennee booda leencoo fixuruu waliin ture kan nuti viidiyoo sana hojjechuun murteessinee leencoo waliin mari'annee barreessinee qindeessineetu gara kaarayyuutti imaluuf murteessinee. Akkuma beektu karrayyuu uummata aadaa isaatti jechee qabee jiruudha. Aadaan isaa amma hin qabne aadaa bareedaa qaba uummata bareedaadha. So bakka sana deemne leencoo waliin immoo viidiyoo sana waraabuun keenya immoo dhaamsa sirba sanaa caalaattuu cimse. Isa malee immoo jaazii namni yeroo baay'ee yeroo hojjetu immoo akka waanta kan warra westernii kanaattitu hojjetaan nuti immoo kan aadaa gochuun keenya tarii caalaatti gatii kennisiiseeraa fi kan jedhudha amantaan ani qabu. Walumaa galatti sirbi sun viidiyoo akka sanaan deeggaramuunsaa mo'achuu isaatii fi ga'ee guddaa taphateera jedhee nama na yaada.
Duuba keerraan nama tokko akka jiru hojii kanaa akka sappoort si gochaa jirtu waan hundumaan gargaarsa guddaa akka si gochaa jirtu kan beekamtu haadha manaa kee miiraadha. Mee waa'ee kanaa nuti taasifne?
Kan nuti miiraa wajjin ol barree muuziqaa keessatti isheen muuziishaanii baay'ee beekamtuudha. Baay'ee muuziqaa cimtuudhaanis fedhii olaanaa waan hin qabuuf yeroo sana piroojektii tokko tokkotti waliin hojjennuuti kan nuti ol barree. Erga ol barree kaafne immoo dhugaamatti deeggarsa guddaa na gooti. Deeggarsa guddaa irra iyyuu immoo egaa isheen muuziqaa kana ishee waliin kanan kompoos goonu isheetu arreenji godha. Muuziqaa arreenjeriidha. Kan ammoo dandeettii akka kanaa fi riisoorsii akka kana manaa qabaachuun koo immoo akka salphaatti wantoota baay'ee akkan fiixaan baasuuf na gargaareera. Olumaa galatti dhugaa dubbachuudhaaf isheetu baay'ee na bira dhaabbate. Tarii'etu ishee biraa qabaachuudhaaf adda amma kana deemuu dhiisuu nan danda'an ta'a. Rabbitu beekaa garuu dandeettii ishee ogummaa ishee muuziqaa qabdu. Namatti siqee ma beekutu argaa. Isa malee immoo namni baay'een ilaalcha inni qabu dubartoonni akka isaan bakka akkasii irratti ga'ee hin qabneettidha kan namni yeroo baay'ee yaadu. Kun immoo akka sirrii hin taane dogoggora akka ta'e sadarkaa olaanaatti jechaadha. Dubartoonni illee muuziqaa qindeessuu akka danda'an hirmaannaa gaarii gochuu akka danda'an agarsiisa. Kuni anaafis immoo carraa gaariidha. Galanni koo guddaadha, miiraadha.
Amma afirmaa irratti badhaasa guddaa argatteetta. Kanaa booda maal sirraa eegnu?
Dhugaa dubbachuudhaaf egaa kaayyoon koo ammayyuu bakka hin geenye garuu sadarkaa kanatti immoo koo gammachuu guddaadha. Garuu kaayyoon koo ammayyuu bakka hin geenye gara fuulduraattan muuziqaatti kalaa'uudha. Warroota na booddee jiran, na faana jiran, na cina jiran isaanii waliin ol ta'e, isaanii wajjin ol sime muuziqaa Oromoo ammayyuu gara fuulduraatti ceesisuudha.
Otoo namoonni badhaasa kana argadhee kana otoo lubbuun jiraatanii naaf argan jettee abdattu eenyu ajjan?
Kan nuti fakkeenya gaariitti fudhachuu dandeenyu waaqayyo lubbuu isaanii haamaadhu bakka jiranitti Dr. Artist Alii Birraa fi jaala koo Haacaalu Hundeessaati. Isaan kun tariiti most probably badhaasa kana kan mo'uu qabu na durseeyyuu kan fudhachuu qabu ture isaan ture. Garuu akkuma carraa ta'eetu ani kan nama jalqabaa kanan ta'eef isa jabaa ta'e miti. Kan na dura calaan kun maluuf kan darban danuutu jira. Eebbisaa Addunyaa Usmaayyoo Muusaa faanis ni jiru.
Kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
Qophiin keenya itti aanu waa'ee barattuu qormaata kutaa 12 irratti qabxii olaanaa galmeessite kan ilaallateedha. Qormaata biyyaalessaa kan barattoota kutaa 12 bara darbee 2014 kennameeniin barattuu Nuhaamiin Dambalii gama shamarraniitiin qabxii olaanaa galmeessitee jirti. Nuhaamiin sadarkaa biyyaattis ta'ee bulchiinsa naannoo Oromiyaatti shamarran keessaa qabxii olaanaa 650 galmeessitee jirti. Jaalalleen Nuhaamiidhaa fi abbaa ishee dubbisteetti.
Jalqaba milkaa'ina argattee baga gammadde.
Naamiin nagoolumaan dandeenye galatuma.
Mana barumsaa eessa akka barataa turte natti?
Sadarkaa tokkoffaa mana barumsaa ittiin baradhe sannaa kaatolik Qidus Gabriel jedhama. Sadarkaa lammaffaa immoo mana barumsaa Eedeen Abbayyoon Daggafuu Mataasabaa jedhamu keessa.
Qabxii meeqa fidde Nuhaamiin?
700 keessaa qabxii 650 fide.
Milkaa'ina kana akkan argadhuuf maaltu na gargaare jettee yaadda?
Inni jalqabaan gargaarsa Waaqayyooti. Itti aansuun immoo yeroo kootti haalaan fayyadamuu koo sirriitti qo'achuun koo akkasumas barsiisota koo seeraan hordofee sirriitti qayyabachuun koo sababa ta'uu danda'eera. Kana irratti immoo gargaarsa maatii koorraa akkasumas mana barumsaa koorraa fi barsiisota koorraa deeggarsi argachaa ture sababa ta'uu danda'eera jechuudha.
Mee ganamaa kaasee amma galgalaatti sagantaa barumsaa kee attamitti akka gaggeessitu saatii meeqa amma meeqaatti mana barumsaa dhaqxaa meeqatti galtaa meeqatti qayyabattaa meeqatti immoo warra keessan waa gargaarta.
Yeroo barumsaa kutaa 11:12 irratti sababa koovidiitiin yookiin sa'aatii booda yookiin immoo sa'aatii duraa ganama kan barannu sa'aatii boodatti yoo ta'e ganamatti yoo ta'e mana barumsaa deeme haalaan seeraan baradhee gara manaan dhufaa xiqqoo boqonnaa eegaa fudhadheen booda wanti hojjetamee jiraatis hojjettee wanta hundaa fixee gara qorannaa kottiin seenaa yeroo baay'ee qorannaa dhumaan yeroo koo dabarsaa. Wanti maatiin koo gargaaruu qabu si jiraate gargaaree gara qorannaatti seenaa jechuudha.
Obbolaa kee meeqadha? Ati meeqaffaadha?
Mana keessatti 4 ani mucaa 3ffaadha. Anaan ol obboleettii fi obboleessaan qaba. Isaan amma hojii irra jiru.
Warri kee immoo maalti gargaaran?
Wanta na barbaachisu hundaan yeroo hundaan adeeggaru. Haati koo hojii manaas kan alaas hojjetti. Abbaan koos wanta na barbaachisu hundaan maateriyaalii ta'uu danda'a. Barumsa iddoo natti dhibeen ta'uu danda'a. Kitaabota adda addaa yoo isaan gaafadhee naa bitu wanta na barbaachisu hundaan. Akkasumas bilbilaan wayifaayi na galchanii jiru. Manumatti akka kitaaba an barbaadu ittiin fayyadamu jechuudha. Laaptooppiin mana hin jira kan obboleettii koo ture amma anaaf kennameera anatu ittiin fayyadamu.
Gara fuulduraatti maal qayyabachuu barbaadde?
Gara fuulduraatti gargaarsa Waaqayyoo eeroospeesii injiinaringii qo'achuun barbaada. Fiiziksii fi maatsii baay'een jaalladha. Fedhiin koo gara fiiziksii fi maatsiiti. Carraa biyya alaa yoon argadhe yuunivarsiitii MIT joyin gochuun barbaada. Carraa erga argadheenis sirriitti fixaan ba'ee. Wanta biyya kootiif ta'u wanta biyya koo gargaaru akkan hojjettu amantiin qaba. Kanaanis qaamni hunduu akka gargaaru kabajaan gaafata.
Walumaa gala ijoollee akka kee mana barumsaa jiran warra ammatti milkaa'uu dadhaban yookaan warra bara qormaataaf taa'u jiran maal gorsita?
Sirriitti akka qayyabatan wanta barumsaan ala jirurraa yeroo isaanii qixaseessurraa hojiin barataa barachuudhuma. Barumsa isaanii irratti fookas godhanii sirriitti qo'atanii yeroo isaaniis haala gaarii akka itti fayyadaman dhamsa dabarsuun barbaada.
Gama kaaniin abbaa Nohaamin kata'an obbo Dambal Gammadaa ijoollee keessan keessaa Nohaaminiin maaltu adda godhaa jedhee gaafadheera.
Nohaamin ijoolleen qabu keessaa jiru 3ffaadha. Dhalootuma isheerraa wanni adda ishii godhu barnoota irratti baay'ee cimtuudha. Barnootaan ala wanti itti bareedu tokkollee hin jiru. Ayyaana jetteen baatu sargiidha jetteen deemtu mana keessa ishiin nafti yeroo barbaadde yoo dhuftee daftara biraan dhabamtu. Wanti ishii adda godhu keessaa tokko kana. Barnoota ishiitiin immoo kutaa tokkorraa jalqabdee sadarkaa tokkorraa odeen bu'iin hanga kutaa 10 geesse. Achirraa ishii immoo 11-12 irratti mana barumsa jirtu irratti maqaa ishiitiin shaalaqaa Gaa'ilee Gabrasillaasee. Bulookii tokko maqaa ishiitti irratti barreessetti maqaa qabxii 99.38 kana namni darbe qofatti irratti barreeffama kun kan ishiitti jedhee moggaase.
Mana barumsaa keessatti?
Bulookii tokko maqaa ishiitiin jira. Maamin Dambal Gammadaa Bulook jedhamee mana barumsaa shaalaqaa Hayilee Gabrasillaasee.
Barumsa ishee kanatti yeroo akkuma isin jettan jabaattu kana isineen maatiin akka maal gootaniif isin gaafatti?
Yeroo baay'ee amma fakkeenyaaf deeggarsa alatti godhamu hin barbaaddisi. Fakkeenyaaf maxxana karaa barnoota idileen alaa isa faan barbaaddu. Barsiisaa bira dhuunfaa dhalattee barachuun barbaaddu. Kan barbaaddu maali? Barnoota mana barumsaa keessatti kennamuu fi mana keessatti immoo anarraa wantan ishii deeggaru. Fakkeenyaaf kitaaba bituun gahee kiyya. Hojii mana irraa salphisuun gahee haadhaati. Kan biraallee immoo teeknoolojiidhaan wal qabate akka kitaaba buufattee barattu akka buufattee qo'attu waayifaayi naa galchi jettee yaa waayifaayi galchinee irraa kanumaan barnoota ishii qabxii amma argitan kanatti dubartoota Itoophiyaa keessatti qorataman keessaa tokkoffaa ishii godhe kana 650 kan galmeessine kanuma kanaan jechuudha.
Isinii fi haati warraa keessan hojii qabdu turtanii?
Miti barsiisadha. Barsiisaa ture. Ani amma gara hojii mootummaattan seenee. Ishiin ammallee barsiistuu ati nuwaame.
Duraan barsiisaa turtanii ofii keessan?
Waggaa 20 barsiise.
Ijoollee baay'een darbuu hin dandeenye baran maatii ijoollee maal gorsitu?
Ijoolleen illee akka barataatti of laaluu qaban dhimmoota mana barumsaatiin ala jiran yeroo biraatti qaqqabuu danda'u. Tokkoof tokko barnoota ta'uu qaba hojiin isaanii. Maatiin immoo ijoollee isaa mana barumsaa qofatti gaggeessee taa'uu hin qabu. Barataan maal hojjechaa oolaa barsiisaa achi jiru sun wajjin wal qunnamuu qabu. Mana keessatti deeggaruu qabanii haati illee abbaan illee amma dhufaa jirti dubartoonni gara barumsaatti hojii manaarraa salphisanii wanta barbaadu deeggaranii kanaan ga'uu qabu jedha.
Barattuu Nohaamin Dambaliif abbaan ishee obbo Dambal Gammadaa deebii nuu laattaniif maqaa raadiyoo Sagalee Ameerikaan hedduu galatoomaa.
Isin illee baay'ee galatoomaa.
Kun Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
Dhaabbanni idilee addunyaa Transparency International gabaasa malaammaltummaa ilaalchisee baaseen biyyoottan addunyaa sadarkaadhaan tarreessee jira. Waggaa darbe biyyoottan tokko tokko keessattis fooyya'iinsi galmaa'uu isaa ibseera. Kanneen keessaa biyyoottan Afrikaas ni jiru. Gabaasa Henry Ridgewell namoo daandii akka itti aanutti qindeesseera.
Waggoota 6 dabraniif Sudaan kibbaa, Sooriyaaf Somaaliyaan gabaasaa waa'ee malaammaltummaa Transparency International hin bahe keessatti sadarkaa olaanaa irratti argamu. Gabaasaan kun akka jirutti biyyoota kana keessatti walitti bu'iinsi malaammaltummaan deddeebi'anii mul'ataa turan. Transparency International irraa Roberto Kukuchka akkana jedhu.
Having weak and corrupt police and defense sectors, including also here other law enforcement organization or institutions such as the court.
Humna poolisii yookaan kutaa ittisaa dhaabbilee seera kabachiisan yookiin raakaawwan kan akka mana murtii yookiin qaama haqaa mataa isaa dabalatee institiyushinii dadhabaadhaa fi malaammaltummaa qabu yommuu qabaatan balaa yakkaa qindaa'e yookiin rakkina gochii yakkaa qindaa'ee fi shororkeessummaan geessisu ittisuun waan yaadamuu danda'u miti.
Weerarri Raashiyaan baatii guraan dhalaa keessa Yukireen irratti geggeessite haala sodaachisaa malaammaltummaan nageenya addunyaa irratti uumeef fakkeenya ta'uu danda'a. Dureeyyiin Raashiyaa pireezidaantii Raashiyaa Vilaadimiir Puutin isa to'annaa tokko malee aangoosaatti akka malee dhimma ba'aa jiruuf amanamoo ta'uudhaan qabeenyaa hedduu kuufatan. Akka Transparency International jedhutti Biraaziil keessattis bulchiisa pireezidaantii biyyattii J.R. Bolsonaaroo jalatti malaammaltummaan geggeessamu hammaatee jira. Baatii amajjii keessa deeggartoonni Bolsonaaroo pireezidaantichi filannoo injifatamuu isaaniirraa kan ka'e paarlaamaa biyyattii mana murtii muummichaa fi masaraa pireezidaantummaa irratti taleellaa deemsisan. Transparency International irraa Roberto Kukuchka kana laalchisees akkana jedhan.
It is much easier for corruption to occur when these checks and balances are weaker. That's why one of our main recommendations this year and
bakka sirni wal to'annaa fi madaalli check and balance dadhabaa ta'etti malaammaltummaan akka salphaatti uumamuu danda'a. Kanaaf baranas ta'e bara duraanii yemmuu dameewwan aangoo sadan qaama haqaa seeratumtootaa fi warreen seera kabachiisanu qabaannu gidduu isaaniitti aangoon ifatti addaan ba'e jiraachuu isaa irratti xiyyeeffachuun barbaachisaa akka ta'e yaada kennaa kan jiru.
Transparency International gabaasaa isaa keessatti biyyoota mattaa yookaan malaammaltummaan beekaman maddeen baankii addunyaa irraa odeeffannoo waa'ee biyyoota kanaa argatetti dabaluudhaan biyyoota 180 tarreesse. Tarree kana keessaa Deenmaark, Finlaandii fi Norweey sadarkaa olaanaa irratti argamu. Garuu Biriteeniin dabalatee biyyoonni Awurooppaa hedduun sadarkaa gadaanaa irra jiru. Biriteen malaammaltummaa siyaasaa waggoota 5 dabraniif biyya ishee keessa ture irraa kan ka'e sadarkaa 10 mucucaatte. Angoolaa, Ivory Coast, Itoophiyaa fi Senegal dabalatee biyyoonni Afrikaa hagi tokko immoo tarkaanfii mul'ata haga tokko agarsiisanii jiru jedha gabaasaan kun.
7 of the 24 countries that we see improving are actually in Africa. So this is one of the regions that is stuck at the bottom of the index.
Biyyoottan 27 fooyya'iinsa agarsiisan keessaa 7 biyyoottan Afrikaati. Kutaan kun gajjallaa galmeerratti kan argamudha. Garuu bakka fooyya'iinsi itti mul'achaa jirudhas.
Transparency International akka jedhutti sadarkaa malaammaltummaa yookaan mattaa gad buusuudhaaf mootummoon wal to'annoof wal madaallii aangoo uumuudhaan akkasumas mirga odeeffannoo argachuu ol kaasuudhaan tarkaanfiilee qabatamoo ta'an fudhachuu qaban.
Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo galgala keessaa sa'aatii 2:30 jalqabee amma sa'aatii 3:00 sanbataa fi dilbata qophii saatelaayitiidhaan dabarsu kanarraa asirratti raawwata. Kan isin keessummeessaa ture Anbaffaa Dumuroodhaati. Qophii boriitiin amma walitti deebinutti nagaatti bula.